რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი ემსხვერპლა. თალიბების იერიშ ყანდაარის ავიაციო ბაზაზე 50 ადამიანი შეეწირა. ევროკავშირმა გადადო რუსეთისათვის ეკონომიკური სანქციების გაგრძელება იტალიის მოთხოვნის გამო. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მან 9 დეკემბერს ღამით დასრულებული დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაუნძიებლებს დაუსახელა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც კონკრეტული მშავდებულების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება 8 დეკემბერს დაიწყო შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. დედოფლის წყაროში ცელსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხილეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სავარაუდოდ წუხელ მომხდარი თავდასხმის შედეგად შენობაში ჩამსხვრეულია შუშები. პარტიის ცნობითვე დღეს დილით გამოძახებული საპატრულო პოლიცია ადგილზე 1 საათის შემდეგ მივიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ოფისზე მომხდარი თავდასხმის გამო აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. ის გულისხმობს სხვისი ნივთის ან ქონების დაზიანებასაც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილას სამართალ დამცველები მუშაობენ. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი ემსხვერპლა. ირაკლი ქუთელია დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღზი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად დაიღუპა კიდევ ერთი და დაშავდა 7 მებრძოლი. არსებული ინფორმაციით, ქვეითას საბრძოლო მანქანის საფეთქება მოხდა დასახლება ოპიტნოესთან, სადაც ქართველი მოხალისეც იმყოფებოდა. დაღუპული ირაკლი ქუთელია უკრაინის მოქალაქეა, მომხდარს ადასტურებს უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მიხეილ უკლება. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. კვლავ უკრაინით. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭვმიტანილნი. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ალფას ჯგუფი, რომლის 2 წევრი სროლის შედეგად დაიჭრა. ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი, რომელმაც სამართალ დამცველებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლთა ჯგუფის თავდასხმის შედეგად სუმცირი 50 კაცი დაიღუპა. ქვეყნის სიდიდით მეორე ყანდაარის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომელშიც გარედან შეგზავნილი ექსტრემისტებიც მონაწილეობდნენ. შეტევას, რომელიც 8 დეკემბრის საღამოს დაიწყო, წინ უძღოდა ბაზაზე რამდენიმე თვითმკვლელი მოიერიშის შეჭრა და თავის აფეთქება. ერთი მათგანი 9 დეკემბრამდე განაგრძობდა ბრძოლას. სამხედრო უწყების მიერ 10 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაღუპულთაგან 38 სამოქალაქო პირია, 10 ავღანელი სამხედრო მოსამსახური და 2 პოლიციის თანამშრომელი, მათ შორის ქალები და ბავშვებიც. ბაზის დამცველებმა 11 თალიბი მოკლეს. იმავე ინფორმაციით, საავიაციო ბაზაზე მყოფი საერთაშორისო კოალიციური ძალების მხრიდან არავინ დაღუპულა. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 წევრი სახელმწიფოს ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვით გაეხანგრძლივებინათ რუსეთისათვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომელსაც ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება, მაგრამ რომი მოითხოვს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ ბლოკის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, რომლებიც ბრიუსელში მომავალ კვირაში შეიკრიბებიან. იტალია და სამხრეთ ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რომელთა ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის მიერ ევროპული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვამ, არ ემხრობიან სანქციების გაგრძელებას. პოლონეთის, ბალტიის სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა კი რუსეთისათვის დაწესებულ სანქციებს მხარს უჭერენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქოსვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ პატიმართა შეწყალებასთან პოლიტიკოსების შესაძლო კორუფციული კავშირის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საჰაერო სივრცე დაარღვია რუსეთის სამხედრო ვერტფრენმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსულმა ვერტფრენმა საოკუპაციო ხაზი გადმოკვეთა და რამდენიმე წუთის შემდეგ უკან გაბრუნდა. ინფორმაცია უკვე გადაცემულია ინციდენტების და პრევენციის და მათზე რეაგირების კომისიისთვის და საკითხზე მსჯელობა მომავალ შეხვედრაზეა დაგეგმილი. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე გასამართლებულ დაახლოებლების ბრალდებებს საგანგებო ბრიფინგით უპასუხეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ბადრი კოჭლომაძაშვილმა და მისმა კოლეგებმა, მათ შორის სასამართლოს თავმჯდომარემ. როგორც ბადრი კოჭლომაძაშვილმა განმარტა, საგამოძიებო უწყებას მიმართავს შეისწავლოს განცხადება, რომლის თანახმად გასამართლებულების ახლობლები მას ადანაშაულებენ ქრთამის აღებაში და თუ გამოიკვეთება დანაშაული, დადგეს შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხი. უზომოდ შეურაცხყოფილი ვარ უსინდისო და შეურაცხყოფელი ინფორმაციის გავრცელებით, რომელშიც მსჯავრდებულთა ოჯახის წევრებთან ერთად სამწუხაროდ მონაწილეობდა ადვოკატი მალხაზ ვილიჯანაშვილი. მანაცვლად იმისა, რომ კარგად შესწავლა საქმის მასალები და სამართლებრივი გზით ეზრუნა კლიენტის ინტერესების დასაცავად, ბინძური კამპანიის წარმართვა გადაწყვიტა, რაც სხვა არაფერია, თუ არა მოსამართლეზე ერთგვარი შურისძიება მის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გამო, განაცხადა პატრიკო ჭელომაზაშვილმა. მისივე თქმით, თუ კი მიმართულ ცილის წამებასთან არ გვაქვს საქმე და ამ დეზინფორმაციის გამავრცელებელი პირები მიზნად არისახავდნენ მოსამართლის და სასამართლოს დისკრედიტაციას, მაშინ მათ მიერ დასმულ ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემა თავისუფლად შეეძლოთ მოსამართლის ქონებრივ დეკლარაციაზე დაყრდნობით. საინტერესოა, ვისგან უნდა მიმეღო ქრთამი გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანაში. ალბათ ან დაზარალებული მხარისგან, ან პროკურატურისგან, მაგრამ თავად გამორიცხეს პროკურატურის წვლილი, რაც შეხება დაზარალებულებს, ჩემს მიერ გამოტანილი განაჩენი მათთვის დარბაზის დატოვების საფუძველი გახდა, რადგან მიიჩნიეს, რომ განაჩენი მსჯავრდებულებთან მიმართებით ჰუმანური იყო, განაცხადა მოსამართლე ბატრიკო ჭლამაზაშვილმა. დედოფლის წყაროში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაცხრილეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სავარაუდო წუხელმომხდარი თავდასხმის შედეგად შენობაში ჩამსხვრეულია შუშები. პარტიის ცნობით, დღეს დილით გამოძახებული საპატრულო პოლიცია ადგილზე ერთი საათის შემდეგ მივიდა. ამავე შენობაში მდებარეობს დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა კედელაშვილის ბიურო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე მომხდარი თავდასხმის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით. ის გულისხმობს სხვისი ნივთის ან ქონების დაზიანებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. საქართველო და ჩინეთი იწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად. ჩინო მხარესთან ურთიერთ განზრახვის მემორანდუმს დღეს პეკინში მოაწერა ხელი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ორივე მხარე მოწადინებულია, რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს მოლაპარაკება, რათა კერძო სექტორს მიეცეს ბიზნესის და სავაჭრო ბრუნვის გაზრდის შესაძლებლობა. დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების დაწყება საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. დღეს ჩვენ 800 მილიონიან ბაზარზე გვაქვს პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმი, ჩინეთთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ კი ეს უკვე იქნება დაახლოებით 2 მილიარდ 200 მილიონ მოსახლეობაზე წვდომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გაიზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ტრადიციული დარგებიც უფრო მეტად განვითარდება, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს საქართველოს აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს. მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვა გაავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ძალისხმევა საქმიანობის უმთავრეს ამოცანად მიიჩნევს. პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებები უმთავრესი ეთიკური პრინციპებია, რომლებიც მარადი უფასეულობებად აცხადებს თავისუფლებასა და თანასწორობას ნებისმიერი განსხვავების მიუხედავად. საქართველოს კონსტიტუცია ამკვიდრებს და იცავს ამ უფლებებს და თავისუფლებას, როგორც უზენაეს ღირებულებებს, თუმცა სამწუხარო ჯერაც არ ვარ თავისუფალი სხვადასხვა მოტივით ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების განსხვავსი მოვლენები, რომ თავიდან ავიცილოთ, კვლავაც ბევრი მუშაობა გმართებს, ნათქვამია პრეზიდენტის მიმართვაში. გიორგი მარგველაშვილი უპირველეს ყოვლისა საჭიროდ მიიჩნევს მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფას იმგვარად, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ ურყევი რწმენა, რომ მათი უფლებების არც ერთი დარღვევა სათანადო რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს თბილისში გააცნო 2015 წლის ანგარიში. ამ ანგარიშზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამავე დღის გამო საგანგებო შეხვედრებს მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც არსებულ ვითარებას აფასებენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ წარმოდგენილ ადამიანის უფლებების დაცვის ხარვეზების ნუსხაში 6 პუნქტია. საიეს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ აქედან ნიშანდობლივი სამია. პირველი არის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა, მეორე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და შრომითი უფლებების ხელყოფა.
ორგანიზაციის მუშაობის და სამართლებრივი კონსულტაციებიდან გამომდინარე, გავაკეთეთ საერთო ანალიზი პრობლემატიკის, რომელიც დაფიქსირდა მიმდინარე წელს. Განსაკუთრებით შეგვიძლია გამოყოთ შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლების ხელყოფა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მიმდინარე წლის 18 მაისს. ასევე შეგვიძლია გამოყოთ საკუთრების უფლების პრობლემატიკა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ვალდებულება, რომელიც არასათანადოდ ხორციელდება ადგილობრივ დონეზე, ასევე სხვა ბევრი უფლება, რომელიც ასე ვთქვათ არის კომპლექსური ერთიანობაში. დღევანდელი ჩვენი მოხსენება მიზნად ისახავდა ამ უფლებების უფრო ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოყოფას, რასაც ფიქრობთ, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს 2016 წლისათვის, იმისათვის, რომ ჩვენ აღმოვფხვრათ ის კომპლექსური პრობლემები, რაც რეგიონში არის და ყოველდღიურ რეჟიმში გაზრდილი სტატისტიკური მაჩვენებელი ბენეფიციართა მომართველობის თვალსაზრისით ფიქსირდება საქართველოს ახალგაზრდების ასოციაციაში.
დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი რამინ გვარიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა არასათანადო მოპყრობის ფაქტები.
პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები, რა თქმა უნდა, დგენეული არის და ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხშირი შემთხვევები ყოფილა, ადამიანის უფლებების დაღვევა პოლიციელთა მხრიდან უფრო გახშირებული თუ არა, არც დაკლებული არ არის და ასევე აქციის მომწოვი პირების მიმართ უფლებების დაღვევა, ანუ გამოხატვის მიზნით შეკრებილ ადამიანებს არაზრდებენ მათი ასეთ ხატვის შესაძლებლობას, საშუალებას და ფაქტობრივად უზღუდავენ პოსიტიურ უფლების რეალიზებას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირება შესაძლებელია კიდევ ერთი გარემოებით.
არის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც არის არასათანადო რეაგირება გამოძიების თუ ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან. მაგალითად, შეგვიძლია გამოყოთ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, რომელზეც საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გადაწყვეტილება არის დროში გაჭენურებული და ხშირ შემთხვევაში არ აქვს. არის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს დადებითი, მაგრამ ეს არის დროში მნიშვნელოვან პერიოდს მოიცავს და ხშირ შემთხვევაში მოქალაქისთვის არ არის უკვე ეფექტური. ამიტომ ჩვენ კომპლექსურად უნდა შევაფასოთ ეს. პირველი ის, რომ სათანადო უცხების მხრიდან რეაგირება უნდა იყოს ეფექტური და თუნდაც გამოძიების თვალსაზრისით დროული გამოძიება უნდა ჩატარდეს არასათანადო მოპყრობებთან მიმართებაში. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ ორგანოების გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს საჯარო თანამდებობის პირებმა და ეს არ უნდა იყოს დაკავშირებული გახშირებულ სასამართლო დავებთან, ინსტანციებთან, რაც არის დროში მნიშვნელოვანი პერიოდს მოიცავს და არის მნიშვნელოვანი ფინანსური
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატაი მედაიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავარი პროკურატურა განაგზავს მოწმეთა დაკითხვას ამ კვირაში დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, რომელიც პატიმრების შეწყალებას და პოლიტიკოსების შესაძლო კორუფციულ კავშირს ეხება. გამოძიების საფუძველია შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადება, რომლის თანახმად ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი პატიმართა შეწყალების მიზნით ქრთამს იღებდა და მასზე ზეწოლას ახდენდა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლით, რომელიც ზეგავლენით ვაჭრობა ეხება. მოწმის სტატუსით ალექსანდრე ელისაშვილი პროკურატურაში 9 დეკემბერს დღისით დაკითხეს კომისიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე კი ღამით. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამომძიებლებს დაუსახელა პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, რომლებიც კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენდნენ. ზვიად ქორიძემ აღნიშნა, რომ აქვს ინტერესი და მოლოდინი, რომ პროკურატურა საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და საზოგადოებისთვის დეტალები ცნობილი გახდება.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული გვარები დავასახელე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის ის, რომ გამოძიება დაიწყო. მე ვისაუბრე პოლიტიკოსებზე, საჯარო პირებზე, ვისაუბრე იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რომელიც ხდებოდა ბატონი ალეკოს თავმჯდომარეობის დროს. მაშინ მე ვიყავი წევრი კომისიის და აი წელიწად ნახევრის განმავლობაში რაც მე ვარ კომისიის თავმჯდომარე.
მოწმის სტატუსით ზვიად ქორძის დაკითხვა ხვალ გაგრძელდება. გამოძიების პროცესზე დაკვირვებას აპირებს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩანა ნუაშვილმა, რომელიც თავადაა შეწყალების კომისიის წევრი, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მისთვის რემე კონკრეტული ფაქტები უცნობია.
მე როგორც შეწყალების კომისიის წევრი ასევე ორმაგათვარ დაინტერესებული რომ ყველაფერი გაირკვეს. პირადად ჩემზე არანაირი ზეწოლა, არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვინმე ცდილობდა გავლენის მოხდენას კომისიის წევრებზე, ასეთი ინფორმაცია ჩემთვის ცნობილი არ არის.
დემარტა შეწყალებასთან ზოგიერთი პოლიტიკოსის კორუფციული კავშირის თაობაზე შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თიაძულუკიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანაში კორუფცია ვერ დაბრუნდება.
თუ კი ვინმემ, ვინც არ უნდა იყოს ის რაიმე დაუშვა ამ სფეროში და დაარღვია კანონი, ეს არის ის სამართლებრივი წესით დასჯადი, პროკურატურა მუშაობს ამ თემაზე და ბატონ ელისაშვილს რა თქმა უნდა განცხადებების გარდა მოუწევს ალბათ ყველა ის მტკიცებულება, თუ კი გააჩნია, მიაწოდოს პროკურატურას.
როგორც თეატრულკიანმა განმარტა, მტკიცებულებების პროკურატურისთვის მიწოდება აუცილებელია იმისთვის, რომ გამოძიება სწორი მიმართულებით წავიდეს. ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა თუ რა ინფორმაცია პატიმრების შეწყალების მიზნით შესაძლო კორუფციული გარიგებების შესახებ. იუსტიციის მინისტრმა უპასუხა, რომ ეს პირველად მედია საშუალებებით მოისმინა. თეატრულკიანის განცხადებით, იუსტიციის სამინისტრო არასდროს ყოფილა ჩართული ამნისტიის კანონზე მუშაობაში და არც განხილვაში იმ საქმეებისა, რომლებზეც ამნისტიის კანონი უნდა გავრცელებულიყო. პატიმართა შეწყალებასთან პოლიტიკოსთა შესაძლო კორუფციული კავშირების თემას საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამაში ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც შეეხება საქართველოს პარლამენტის მიერ დღეს მიღებულ განცხადებას ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის თემაზე. დღეს მიმართვას, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქცია მოამზადა, საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა 76 ხმით. ამ განცხადებაში საქართველოს პარლამენტი, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის საბჭოს, ევროკომისიის და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურს მიმართავს. საქართველოს და ევროკავშირის ახალი სახელშეკრულებო ურთიერთობები, რომლებიც ეფუძნება ერთი მხრივ საქართველოს და მეორე მხრივ ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მაწერ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შეთანხმებას, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, ბოლო პერიოდში საქართველოს უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია. ნათქვამი ამ განცხადებაში, საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს, რომ ევროპისკენ სწრაფვა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ქართველი ხალხის ურყევინება და ისტორიული არჩევანია. საქართველოს პარლამენტი მიმართავს ევროკომისიას წარმოადგინოს ოფიციალური წინადადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე და დარწმუნებულია, რომ მას ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს დროული თანხმობა მოჰყვება. საქართველოს პარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის, ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს, ასევე სხვა სტრუქტურების წინასწარ შეფასებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმის მიღების საკმაოდ დიდი შანსი აქვს. შეგახსენებთ, რომ თავად ევროკომისიის დასკვნა მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება. თქვენსვენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced, and that the threatened species can grow again. are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome being cast iron has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night, when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba, but he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.